Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Minggu ini kita tidak bercerita mengenai politik, ekonomi atau perkara-perkara besar yang mungkin anda rasakan terlampau eksklusif untuk kita bincangkan. Tapi ini melibatkan anda, ini melibatkan keluarga kita dan juga melibatkan orang tua kita. Di mana baru-baru ini di Dewan Rakyat, Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa mendedahkan bahawa wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya mencatatkan jumlah status mereka yang mengalami masalah kemurungan dan juga anxiety yang tertinggi. Dan ini berkaitan dengan mereka anak-anak muda tetapi juga di kalangan golongan warga emas dan juga dewasa. Apa yang kita perlu bincangkan? Ini tidak selalu diutarakan dalam perbincangan-perbincangan kita. Itu yang akan kita bincangkan atau kita bicarakan dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Menyertai perbincangan saya pada malam ini, saya berterima kasih atas kesudian pakar-pakar dan juga orang-orang hebat yang bersama dengan kami pada malam ini. Saya perkenalkan di sebelah tengah sana merupakan Profesor Madya Dr. Tan Kit Moon, merupakan pakar perunding kanan perubatan geriatrik daripada Pusat Perubatan Universiti Melaya. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kita. Saudara Natin Muhammad, juga pegawai psikologi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Pulau Pinang turut menyertai kita. Dan juga Profesor Dr. Rosmi Ismail, Timbalan Dekan Siswazah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM turut menyertai kita dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Situasinya, kita bergerak ke hadapan 2030. Kita adalah negara yang menua. Tetapi dalam pada kita bercerita negara menua itu, skop dia terlalu besar. Kita jarang bercerita mengenai masalah kesihatan mental di kalangan warga emas. Dan itu kita lihat pada hari ini, dibincangkan. Adakah kita mengakui kita ada masalah? Saya mulakan dulu dengan Prof. Dr. Rosmi. Sejauh mana kita bercerita dan juga menyedari situasi dan realiti semasa pada kali ini, pada hari ini, sebelum kita bergerak ke tahun 2030 itu?
Okey, terima kasih Saudara Zul, rakan-rakan Prof. Madya, Dr. Tan dan juga Nadir. Terima kasih juga kepada semua penonton yang sudi bersama-sama pada hari ini. Okey, isu yang kita bincangkan hari ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Saya rasa yang sama dengan saya ini mesti ada orang tua ataupun anda sendiri telah pun tua. Saya sebut kata tua, minta maaflah. Kita kalau tidak tua pun kita bergerak ataupun ke arah menjadi tua, kan? Saya pun dalam masa 5 tahun lagi akan pencen Saudara Zul. Jadi saya rasa saya pun hampir tua. Jadi sangat berkaitan dengan tajuk ini. Dan saya ingat dari segi perspektif psikologi, saya nampak ada banyak perkara yang ataupun isu yang kita kena bincangkan tentang hal ini, kerana seperti yang Saudara Zul sebut tadi, kita bergerak ke arah negara tua. Aging society by 2030, kan? Okey, sekarang ni kalau kita lihat statistik overall lah, 2020 di Malaysia, kita ada lebih kurang 7% ataupun 7% daripada jumlah populasi 32 juta adalah orang berumur 65 tahun ke atas. Maknanya kalau 7% daripada 32 juta tu agak-agaknya lebih kurang hampir-hampir 6-7 juta jugalah, lebih kurang. Kalau tidak kurang pun lebih kurang macam itulah. So maknanya ramai sebenarnya yang berada dalam kategori tersebut. Jadi oleh kerana itu saya rasa isu ini sangat penting untuk kita bincangkan. Pertama sekali ada beberapa perkara yang berkaitan dengan warga tua ataupun penuaan ini. Yang pertama sekali isu dari segi financial ataupun kewangan, ekonomi. Kan mula-mulanya dia boleh dikatakan sebagai agak senang ataupun ada duit lah, kan? Tapi bila pencing tiba-tiba jadi miskin. Contoh Saudara Zul, you ada RM500,000 dekat bank, duit kalau SP ke semua, tapi tiba-tiba pencing, you beli Velfire, bagi anak satu, anak dua, anak tiga, bagi bini dan sebagainya, tinggal miskin, tiba-tiba jadi miskin Zul.
Saya telan air sebab RM500,000 pun saya tak ada lagi ni.
Contoh. Sebab kerja 5 tahun tu mudah lagi. Itu yang pertama dari segi financial. Jadi macam mana dia nak hidup kalau diberi hayat yang lebih panjang dalam 15, 20 tahun, 30 tahun lagi. Dengan keadaan kemiskinan itu bagaimana dia menghadapi hidupnya. Itu satu isu penting. Yang keduanya isu sosial. Ini kita nak bincang tadi itu ada kaitannya dengan isu sosial, iaitu anak, tanggungjawab anak dan ke mana dia nak pergi, kan. Anak ada 10 contoh Zul. Anak ada 10 tapi semua angkat tangan surrender. Abanglah jaga, kakaklah jaga, adik bongsulah jaga. Saya sibuk, saya kerja. Ha, jadi ibu bapa ni macam bola. Bola di passing sana, passing sini. Akhirnya dihantar ke pusat jagaan atau pusat orang tua. Jadi mereka dibiarkan gitu. Isu ni boleh-boleh kita kupas lagi, saya rasa Dr. Tan ada banyak poin ni. Tuan Nadir pun ada banyak poin pasal ni.
Itu sebab saya nak tanya kepada Dr. Tan. Dr. Tan, apabila kita cerita perkataan tua ataupun kita murnikan dengan perkataan ataupun perumpamaan warga emas, seringkali kita rasa ada konotasi negatif. Seolah-olah perkara itu tidak sampai kepada kita. Kita bercerita mengenai masalah keuangan, kita bercerita mengenai masalah sosial. Ini berkait rapat dan juga satu aspek yang kita rasa jarang kita fikirkan, orang-orang tua ni ada masalah mental ke? Kerana kita selalu dengar anak-anak muda depresi, anxiety dan sebagainya kerana media sosial. Tapi di kalangan warga emas, kita jarang ambil kira. Adakah pengabaian dan juga tekanan hidup selepas menjangka usia 60 tahun ke atas itu lebih sukar berbanding ketika mereka aktif dalam bidang pekerjaan dan sebagainya? Daripada mana kita nak mula, Dr. Tan?
Oh, kita patut mula dari semua aspek masyarakat supaya kita boleh dapat meningkatkan pengetahuan awam tentang penuaan, aging dengan baguslah, healthy aging or aging well. Dan kemurungan itu dan kesihatan mental bukanlah sahaja dalam sesetengah golongan. Ia melibatkan semua golongan rakyat. Kita paling banyak dengar tentang remaja yang depres. Tapi yang warga emas pun ada. Dan kalau tidak salah saya, dalam satu study pengajian yang dibuat di Malaysia, lebih kurang 20% warga emas mungkin menghidapi kemurungan dengan tahap yang berlainan, gejala yang ringan sehingga gejala yang berat. Jadi kalau kita meningkatkan kesedaran awam tentang perkara kesihatan mental dan kemurungan ini, ia adalah sesuatu yang bukan salah kesalahan seorang saja. Satu orang dapat kemurungan, ia adalah kesalahan dia, dia dapat kemurungan. Ia adalah berpunca dari banyak-banyak faktor. Terutamanya kalau warga emas ada banyak penyakit kronik seperti sakit jantung, strok, Parkinson, demensia, arthritis, buah pinggang, masalah buah pinggang, kencing manis, itu semua. Warga emas yang ada banyak masalah kesihatan lebih high risiko untuk dapat depression. Kalau mereka duduk bersendirian dan also ahli keluarga tak banyak jenguk mereka, tak banyak telefon, ada masalah kewangan dan kurang interaksi sosial walaupun dengan jiran-jiran ataupun sahabat, kurang keluar rumah. Kalau mereka tidak berkeupayaan fizikal juga, susah jalan, susah keluar rumah, tak boleh beli barang keperluan sendiri harian, dependent on others, orang lain kena bantu mereka. Dan kalau ahli keluarga tidak tahu tentang perkara ini, warga emas tak mahu anak-anak mereka. So, then kemurungan boleh terjadilah. So, banyak faktor-faktor. Ada juga warga emas yang ada masalah kesihatan seperti selalu jatuh, rasa tak seimbang, poor balance. Masalah mengawal kencing dan juga masalah daya ingatan. Semua masalah-masalah fizikal ini juga boleh meningkatkan risiko untuk kemurungan. Jadi kalau kita meningkatkan kesedaran awam bahawa bukan semua warga emas patut ada masalah macam ini. Ada juga warga emas yang mereka usia meningkat masih sangat sihat. Masih bekerja di pasar, di kedai, di ladang, bidang profesional. Lagi dalam bidang politik pun ada, kita pun kenal. Kita patutlah tingkatkan kesedaran awam. Peningkatan usia bukan sama equal to getting old and disabled. Masih boleh buat banyak perkara.
Doktor, apa kesilapan yang sering kita lakukan? Ada yang mengatakan bahawa bila usia persaraan itu seolah masa untuk relax dan juga rehat. Tapi jangka hayat di Malaysia juga bertambah baik dari tahun ke tahun. Walaupun kita berdepan dengan masalah penyakit tidak berjangkit contohnya. Apa kesilapan salah tanggap persepsi yang kita rasa warga emas tak ada masalah? Kerana apabila doktor katakan tadi, warga emas yang mengalami ataupun hilang upaya ataupun mempunyai banyak penyakit akan lebih cenderung untuk mendapat kemurungan. Tapi kalau saya secara peribadi, mungkin saya rasa macam kemurungan itu tidak ada kerana mungkin kata, oh dia penat pergi buat rawatan ataupun kita take for granted perkara-perkara itu. Di mana kesilapan kita sebenarnya sering kita lakukan?
Kalau kata kesilapan masa bersara, memang kita boleh cadangkan warga emas yang sudah bersara relax. Tapi relax sikit. Tapi mereka kenalah buat perancangan sebab kalau relax setiap hari, lama-lama jadi sangat bosan dan boring. Less meaningful what they do every day. Ya. So kenalah rancang, teruskan aktiviti-aktiviti harian secara fizikal, ada senaman. Kalau boleh, kalau bantu keluarga, run errands, pergi membeli bela, bantu anak menjaga cucu, misalannya, dan juga mempunyai perancangan untuk aktiviti mental untuk kecerdasan minda, bukan sahaja kecerdasan fizikal. So kalau boleh terus mengamalkan gaya hidup yang sehat, meaningful activity, it could be activity yang mereka enjoy, patutlah enjoy atau yang mereka boleh menikmati. Ada juga yang suka menyanyi, main music, senaman, aktiviti fizikal macam tai chi, yoga atau apa-apa yang mereka boleh jalankan. Hobi-hobi like gardening, menanam cucuk tanam and semua itulah. So kena aktif, jangan relax saja. Sebab kita harap kalau bersara umur 60, average life expectancy sudah 76 hingga 79 umur tahun di antara warga emas yang perempuan dan lelaki. So makin meningkat setiap tahun.
Cik Nadir, mungkin kita nak tanyakan juga, adakah masyarakat kita terbuka untuk mengetahui ataupun mengakui bahawa ibu bapa ataupun orang tua jagaan kita ada masalah mental? Pelik kalau saya rasa bukanlah satu perkara yang menjadi satu norma untuk kita bawa mak ayah kita berjumpa dengan pakar psikiatri. Pakar psikiatri itu pun sudah cukup menakutkan bagi masyarakat kita. Apatah lagi membawa ibu bapa kita. Stigma gila dan juga nyanyuk mungkin lebih sering kali diberikan satu persepsi atau diberikan satu andaian kepada masalah mental atau masalah kesihatan mental orang tua. Di mana kita pada hari ini? Adakah kita cukup terbuka? Apa kes yang selalu ditemui oleh Cik Nadir contohnya?
Cik Zulfitri, Prof. Dr. Ruzmi, Prof. Madya Dr. Tan dan juga para penonton sekalian. Hari ini kalau kita melihat kepada situasi kependudukan ataupun rakyat di Malaysia sekarang ini, ada satu survei yang telah dijalankan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara pada tahun 2019 berkaitan dengan sambutan Hari Ibu Bapa. Yang ini adalah satu kempen sebenarnya daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara untuk melihat sejauh mana anak-anak menyambut sambutan Hari Ibu Bapa ini. Kalau kita tengok sambutan Hari Ibu pada bulan Mei, lebih daripada 60% anak melibatkan diri untuk menyambut Hari Ibu. Manakala pada Hari Bapa pada bulan Jun, lebih sedikit, iaitu lebih kurang 50% daripada kita punya survey. Jadi maksudnya daripada segi kesedaran itu menunjukkan berada dalam kesedaran yang tinggilah, bila mana 50% daripada responden mengambil berat berkaitan dengan keibuapaan dan juga menyambut Hari Ibu Bapa bersama dengan keluarga. Jadi saya kira daripada kes-kes yang saya kendalikan juga di pusat keluarga FPPKN ini juga, ada kes-kes yang dibawa oleh anak-anak yang mungkin saya boleh sebut di sini, Cik Zulfitri, anak-anak yang ada pengetahuan berkaitan dengan kesihatan mental dan juga mungkin ada kesedaran serta ada taraf pendidikan yang lebih tinggi. Mereka inilah individu-individu yang akan merujuk ibu bapa yang berada dalam keadaan mungkin andaian awal dia, mak ataupun bapa ini ada isu kesihatan mental ataupun ada berkaitan dengan kesejahteraan psikologi lah, lebih mudah. Dan juga mungkin juga dia melihat ibu bapa ini pada peringkat mereka duduk berasingan dengan anak-anak ini ada satu simptom lah sekarang ini disebut sebagai emptiness, sarang kosong, kesunyian. Jadi memang ada anak-anak yang ada kesedaran dan juga level of education yang agak tinggi merujuk keadaan situasi kesejahteraan kesihatan ibu bapa mereka ke pusat keluarga atau PKN.
Tapi sejauh mana mereka bila didiagnosis tu, adakah di peringkat awal ataupun sudah di fasa-fasa tertentu? Kerana umum mengetahui kalau dipukul rata terhadap masalah kesihatan mental di Malaysia, kebanyakan dunia sudah sampai ke tahap 3 ataupun 4. Ini bagi remaja. Tapi bagi golongan dewasa ataupun golongan warga emas bagaimana?
Okey, kalau ikutkan dapatan survey kita juga 3 daripada 6 warga emas yang berusia 70 tahun ke atas dan juga yang duduk ataupun tinggal berasingan daripada anak-anak menghadapi kerisauan dan juga kemurungan. Itu data yang kita ada. Jadi biasanya lah, sebab saya ini adalah pegawai psikologi dan juga kaunselor. Jadi biasanya kes-kes yang datang dekat saya taklah sampai ke level yang perlu dilihat oleh sekretaris. Jadi maksudnya masih boleh dibantu dan juga boleh diteroka dari sudut kesejahteraan psikologinya. Jadi saya jaranglah dapat kes-kes yang mungkin yang tidak lagi berpotensi untuk pulih daripada isu kesihatan mental. Kebiasaan yang datang ke PKN ini adalah yang masih boleh dibantu dari sudut kesejahteraan kesihatan. Cuma hanya ada isu-isu kesejahteraan psikologi. Biasalah bila mana duduk berasingan daripada anak-anak. Anak-anak pun kurang berhubung disebabkan kita punya nature kehidupan hari ini yang sangat sibuk. Kan? Akhirnya kita ingat kat ibu ayah kita ni, tapi tak sempat nak call. Ingat pagi nak call tak sempat. Ingat petang nak call tak sempat. Ingat malam nak call tak sempat. Akhirnya ibu-ibu dan ayah-ayah ni dia ada satu isu yang disebut tadilah sebagai keadaan kesunyian tadi. Hanya kita level yang boleh dilihat dan dibantu oleh kaunselor keluarga dan juga pegawai psikologi.
Prof. Dr. Rosmi, kalau saya berkongsi dengan pengalaman saya, saya tinggal bersama dengan ayah saya berusia 76 tahun hari ini. Alhamdulillah sihat. Cuma apabila ada satu yang saya lakukan ialah saya memastikan bahawa ayah saya ada aktiviti dan juga rutin harian, mampu pergi kedai sendiri walaupun jalan kaki ataupun ada aktiviti-aktiviti yang supaya dia tidak sunyi. Kita membiarkan dalam tempoh yang lama di rumah. Tapi persepsi masyarakat tidak semudah itu. Mereka bagi kata, kesian pak cik tu jalan seorang-seorang, kesian pak cik tu kena beli barang. Jadi daripada sudut budaya dan juga persepsi masyarakat kita masih lagi ada konotasi negatif apabila warga emas dibiarkan untuk melakukan aktiviti sendiri walaupun mereka ada kesihatan. Bagaimana kita nak mengubah perkara itu? Bagaimana kita nak ada sedikit pengetahuan ataupun sedikit perubahan masyarakat? Kerana kadang-kadang apabila bapa saya contohnya bila dia bercampur dengan orang ramai dan sebagainya, itu satu keseronokan bagi dia dapat berbual dan juga ada aktiviti dan juga masyarakat juga lebih menghargai dalam sudut-sudut yang lain. Tapi itu tak mudah untuk bridge the apa, menempuh tembok bahawa kesian orang tua tu kena buat begini, kesian. Tapi kadang-kadang kita tak nak menolong. Doktor, Prof, bagaimana kita nak mengubah persepsi dan juga cara mentaliti masyarakat tu?
Okey, terima kasih Zul. Saya respectlah Zul. Seorang lelaki yang begitu tanggungjawab menjaga bapa yang berusia 74 tahun.
76.
Saya tak sempat menjaga orang tua saya sebab mereka meninggal sewaktu saya berada di luar negara. Jadi saya tak sempat. Jadi satu cabaran tu pada Zul. Okey, berkenaan dengan persepsi masyarakat ni, saya rasa kita kena banyakkan program advokasi lah. Kalau di UKM kita ada program PAWI, institut satu pusat. Pusat aktiviti warga emas. Kita buat kajian, kita buat aktiviti. Mereka boleh datang untuk bersembang, untuk berkongsi idea dan sebagainya. Jadi ini salah satu inisiatif lah dalam bentuk advokasi. Jadi kalau orang-orang muda yang tidak faham, mereka juga boleh kita buat satu program mengunjungi rumah-rumah warga emas. Banyak kan? Macam saya wajibkan pelajar saya. yang mengambil kursus-kursus tertentu, dia ada option untuk memilih pusat misalnya jagaan anak yatim, pusat jagaan orang tua dan sebagainya. Jadi mereka boleh pilih ini sebagai satu option untuk melihat apa sebenarnya terjadi apabila kita menjadi orang tua dan juga apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita ada warga emas ataupun orang tua kita di rumah kita. Jadi saya rasa benda edukasi ini perlu dibuat secara lebih meluaslah Saudara Zul, dan juga media perlu di update kan dengan isu-isu begini. Yang saya penting sekarang ini adalah kita nak bina masyarakat sekedaran bahawa bila seseorang itu mencapai umur 65 tahun, dia lebih sensitif, Zul. Dia lebih sensitif, sangat-sangat sensitif. Dan satu lagi perkara, dia tidak akan meminta-minta. Ibu bapa kita ni, kalau dia tak ada duit, dia tak ada makanan, dia tak akan minta. Jadi anak-anaklah perlu mengambil berat tentang hal ehwal orang tua ni. Yang satu lagi adalah isu bila mencapai umur 65 tahun, macam Dr. Tan sebut tadi, macam-macam penyakit datang. Betul tak? Dipanggil tiga serangkai. Ataupun penyakit-penyakit kronik lah. Datanglah macam kencing manis. Orang Kelantan panggil kecemasan. Sebab kecemasan ni kena masuk kecemasan.
Terus masuk kecemasan.
Ada darah tinggi, kemudian ada macam-macam penyakit jantung dan sebagainya. Jadi semua ni akan menimbulkan satu keadaan stres. Kenapa aku dulu aku boleh berlari? Kenapa aku dulu aku boleh berjalan laju? Sekarang ni aku tak boleh naik basikal. Jadi dia akan datang stres secara tiba-tiba. Bila stres tu kemudian dia rasa macam rendah diri, rasa murung, akhirnya dia menjadi penyakit, satu penyakit tu tadi yang dikatakan oleh Nadir tadi, penyakit tu menjadi satu isu yang penting yang perlu diurungkaikan berkenaan dengan kesihatan mental tadi. Jadi di sinilah titik tolak yang perlu kita ambil kira. Maknanya daripada penyakit sebenarnya, daripada penyakit dan juga dibiarkan bersendirian begitu, akhirnya akan mencetuskan isu-isu kesihatan mental. Berbeza dengan kalau saya yakin orang tua Zul tak mengalami isu-isu kesihatan mental sebab dia dijaga oleh seorang anak. So kita fokus kepada orang-orang tua yang tidak dijaga, dibiarkan. Kadang-kadang saya sendiri pun Zul, kalau saya dah ada satu konsep dalam diri saya, kalau saya tua nanti saya tak akan duduk di rumah anak saya. Saya punya prinsip gitu. Saya akan berada di rumah saya sendiri. Kalau dia care pada kita, dia kena datang kepada kita. Betul tak? Jadi kalau kita ada konsep gitu, kita tak nak menyusahkan anak. So maknanya anak-anak kena faham bahawa orang tua kita ni walaupun mereka kata mereka boleh hidup sendirian, tapi sebenarnya mereka amat memerlukan bantuan, khususnya psikososial itu, elemen psikososial tu, sokongan sosial itu. Kontak dia, kita mungkin tak perlukan duit banyak, tetapi kita perlukan kasih sayang daripada anak, kan? Itu paling penting.
Tapi Dr. Tan, saya ingin melihat kepada bagaimana ini kita bincangkan dalam bukan sekadar keperluan masyarakat dan juga keluarga yang boleh dilakukan sendiri, tapi dalam peringkat kerajaan apabila kita merangka pelan dan juga dasar yang lebih komprehensif mengenai aging population dan juga masyarakat menua, ianya perlu didokong dengan satu skim kebajikan yang menyeluruh dan juga daripada segi sokongan sistem, facilities dan juga infrastruktur. Apa keperluan paling asas sebenarnya untuk kita bercerita pasal keperluan warga emas ni?
Tadi saya lupa bincang tentang warga emas. Walaupun mereka berasa sihat, kenalah masih pergi ke check-up setiap 4 bulan atau 6 bulan supaya mereka boleh maintain lah health, kesihatan fizikal dan juga mental. Dari segi perancangan, rancangan terbaik hendaklah mengambil kira bahawa peratus warga emas di Malaysia akan terus menaik di dekad-dekad akan datang. Jadi tadi Prof. Rosmi pun kata Malaysia sekarang adalah 7.5% berumur 65 ke atas. Dan jadi perancangan ini hendaklah mengambil kira fasiliti kesihatan awam, kesihatan warga emas yang boleh senang dicapai, or the older folk can go easily in the same neighbourhood. Fasiliti tempat menjalankan aktiviti dan interaksi sosial di community, a program pembantuan warga emas untuk terus tinggal di kediaman sendiri pada waktu umur meningkat. Sebab aging in place atau tinggal di rumah sendiri adalah jauh lebih baik dari pergi ke pusat jagaan warga emas. Tapi kalau memang tidak mampu dijaga di rumah, untuk meningkatkan, kerajaan patutlah meningkatkan bilangan dan kualiti rumah pusat jagaan warga emas lah, dengan legislation atau undang-undang that governs the pusat jagaan emas. So itu perancangan dari segi kesihatan, infrastruktur, di manakah warga emas akan tinggal pada masa usia tua, dan juga simple thing, facility di jalan raya, the sidewalk kenalah, tak boleh ada uneven ground. So semua ini kena diambil kira bila perancangan dibuat. Perancangan bantuan atau subsidi untuk warga emas sekarang, seperti ada subsidi untuk electricity bill ke atau air, mungkin handphone, itu semua kenalah diambil kira.
Doktor, bagaimana kita melihat juga kepincangan kalau kita tidak begitu serius melakukan perancangan ini sekarang? Kerana 2030 itu 7 tahun lagi, tak jauh. Dan populasi itu akan semakin bertambah. Adakah kerajaan benar-benar nampak keseriusan untuk mengejar angka ataupun tahun 2030 itu? Ataupun kita masih lagi pasif dalam hal berkaitan dengan penjagaan dan juga kebajikan warga emas secara keseluruhannya?
Saya rasa sekarang Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan sudah ada ambil take note lah tentang isu penuaan warga emas rakyat Malaysia. Jadi dalam surat khabar pun, social media kita ada perbincangan tentang aging population in Malaysia. World Health Organization atau WHO pun ada menekankan bahawa dekad ini 2020 hingga 2030 adalah healthy aging, decade of healthy aging. And di Malaysia kita sudah ada meningkatkan kesedaran warga rakyat Malaysia tentang aging population in Malaysia. Prof. Dr. Rosmi pun ada bercerita tadi tentang PAWE, pusat pusat aktiviti warga emas. Harap-harap seluruh Malaysia pun boleh copy lah that concept, that we have pusat aktiviti warga emas di seluruh Malaysia, and also pusat klinik kesihatan yang sangat berdekatan. Kalau klinik memang jauh dari rumah, susah untuk warga emas pergi untuk check up, ambil ubat, ambil darah. Dan kalau boleh, ada public health system yang ada jururawat-jururawat atau pegawai kesihatan yang boleh buat home visit dan pergi ke rumah kediaman warga emas untuk saring kesihatan mereka. Sebab kalau memang susah berjalan, keluar rumah pergi klinik pun susah. Kena ambil ambulans ke kadang-kadang. Ada yang pergi hospital untuk klinik follow up pun kena panggil ambulans sebab susah untuk datang dengan kereta.
Dan saya pernah jumpa juga, itu yang menambahkan kerunsingan dan juga kemurungan mereka setiap kali mereka pergi check up dan sebagainya. Tapi kalau saya dapat tanyakan, pusat aktiviti warga emas itu adakah mendapat sambutan yang baik? Kerana saya berpengalaman pergi sekitar 15 tahun lepas pusat, salah sebuah pusat aktiviti warga emas di Shah Alam, tapi pusat itu dah bertukar menjadi lain kerana aktivitinya tidak dirangsang dan juga tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Dr. Rosmi, kalau di UKM tu macam mana? Bagaimana ianya mendapat sambutan dan juga diisi dengan aktiviti-aktiviti itu? Cabarannya bagaimana?
Ya, setakat ini, Zazul, saya nak kata berjaya sangat tu tidaklah. Tetapi ada sentiasa klien ataupun warga emas yang datang untuk membuat aktiviti. Jadi kebetulan mungkin di Bangi ini, kita anggap Bangi ini Bangi sebagai bandar ilmu. Dan banyak pensioner ataupun orang pencen, orang warga emas ni adalah educated lah. Paling-paling tidak pun dia daripada kakitangan kerajaan kerani ke apa. Jadi senang kita nak uruskan mereka-mereka yang educated ini. Kita mungkin melalui sosial media dan juga melalui cara rakan tu rakan, parents anak tu anak, parents tu parents sebagainya. Jadi alhamdulillah setakat ni program tu hidup. dan banyak yang telah menyumbang kepada healthy aging tadi yang Dr. Tan sebut tadi. Mereka tahu macam mana nak melakukan aktiviti riadah yang tidak membahayakan. Misalnya kadang-kadang di padang-padang tu kadang ada elemen-elemen yang tidak environmental, tidak friendly, unfriendly. Jadi ada bongkar, ada lubang, ada itu ini, akhirnya mereka terjatuh dan jadi ini yang perlu ditekankan. Kemudian dalam aspek bersukan, kita share cara-cara bersukan yang sesuai dengan orang yang berumur. Kemudian dalam konteks kesihatan, kita sentiasa encourage supaya mereka datang untuk membuat check up. Walaupun tahu dia ada penyakit, tetapi kurang-kurangnya kita boleh monitor dia punya status kesihatan yang tidak menjadi lebih teruk, dan proactive measure kita boleh ambil dengan cara kita memantau dengan baik. Jadi semua ini dalam bentuk healthcare, dalam bentuk counseling kita buat, dalam bentuk rehab, dan juga recreation yang kita buat dalam konteks ini untuk membantu. Saya sebenarnya satu sebut kalau pentinglah saudara tu tadi. Saya lupa nak sebut ialah elemen spiritual. Saya rasa kalau digabungkan antara elemen spiritual tu dengan healthy aging tu, saya rasa akan melahirkan warga emas yang lebih, pada saya yang lebih mantap lah. Dia maknanya dia lebih kuat secara spiritualnya. Dia boleh terima. Yang menjadi masalah kesihatan mental ni adalah dia tidak boleh terima penyakit dia, dan dia tidak boleh terima bahawa kenapa dia ditimpakan keadaan sedemikian. Jadi bila ada elemen spiritual tu, jadi dia akan memahami konteks hubungan dia dengan Tuhan. Apa yang berlaku selepas ini. Jadi semua benda itu perlu digabungkan sekali.
Tapi Prof, seringkali orang kata kalau spiritual tu kalau dah pencen selalu akan ya duduk masjid dan juga lagi dekat. Tetapi adakah kita tidak menghubungjalinkan dengan aktiviti-aktiviti yang dapat merangsang orang warga emas ni daripada spiritual dan juga aktiviti riadah dan juga kebajikan secara menyeluruh, Prof? Adakah institusi masjid contohnya dapat digembleng dan juga disegarkan lagi?
Ya, saya sokong itu. Maknanya kita nampak bila kita sebut elemen spiritual lebih kepada berada di surau atau masjid saja. Sedangkan ia patut dia dibawa ke aktiviti di luar daripada masjid dan surau supaya mereka lebih nampak aktif. Saya sokong itu. Jadi kalau boleh kita gemblengkan institusi masjid dan surau ataupun mana-mana institusi gereja ke apa ke dengan aktiviti pawai itu supaya mereka tu lebih bukan sahaja sihat tetapi mentally sihat dalam konteks hubungan dengan Tuhan.
Okey, Cik Nadir, mungkin kita melihat juga apa yang sering kita apa yang kita dapat tambah baik daripada perkembangan dan juga situasi semasa ini. Kita mengakui tadi kalau mereka yang ada pengetahuan memang benar membawa ibu bapa dan juga terdedah kepada menangani isu-isu warga emas ini secara dengan lebih serius dan juga positif. Tapi ramai yang menganggap bahawa ini masih lagi tabu dan juga perlu didekati. Dan juga bagaimana reach out tu dapat dilakukan, nak mengharapkan mereka datang berjumpa dengan pakar counseling, berjumpa dengan pakar, itu sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Tapi bagaimana reach out tu dapat dilakukan kepada mereka dan juga sampai kepada mereka? Apa yang kalau contoh daripada LPPKN yang pernah dilakukan sebelum ini?
Azul, saya tengok macam ni lah kan. Sekarang ni warga emas yang masih ataupun yang melibatkan aktiviti secara aktif ini di pawai ataupun di pusat ibadah, masjid dan sebagainya adalah warga emas yang ada keupayaan untuk bergerak sendiri, mengurus diri sendiri dan juga mungkin ada kenderaan untuk bergerak kan. Dan ada lagi satu side lagi adalah warga emas yang mungkin terlantar dan perlukan kepada satu rawatan khusus dan juga penjagaan khusus. Jadi biasanya treatment ataupun servis yang dilaksanakan di LPPKN ini kita bagi kepada individu yang boleh datang ke pusat keluarga kita ini ataupun ke pusat-pusat komuniti LPPKN bersama dengan tim-tim yang akan turun berprogram di sana. Saya ingat kita ada ramai orang muda sebelum kita menjelang 2030 ni, sebelum warga emas mencapai 15% daripada penduduk Malaysia, kita masih ada orang muda yang ada tenaga, yang ada kudrat dan juga mereka ini boleh digembelingkan. bersama dengan aktiviti-aktiviti bersama dengan warga emas. Satu untuk kesedaran mereka dan juga untuk mengingatkan mereka sendiri, orang muda ini, bahawa satu hari nanti mereka juga akan menjadi orang tua, dan juga mengingatkan bahawa mereka ini mempunyai ibu dan ayah di kampung sana. Jadi mungkin pelajar-pelajar universiti yang sedang bercuti boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti berbentuk sukarelawan. And, ataupun mungkin juga di universiti, kan, Prof. Dr. Rosmi ada di sana, mungkin di fakultinya di Universiti Kebangsaan Malaysia boleh menjadikan ada satu subjek kesukarelawanan yang membawa pelajar-pelajar ini pergi ataupun bersama-sama di komuniti dan memberi servis kepada warga emas. Sehingga ini adalah satu kaedah yang boleh menjayakan kempen dan juga kesedaran bahawa warga emas ini tidak boleh dikesampingkan.
Tapi Cik Nadir, saya nak mungkin ubah sedikit. Apabila kita cerita pasal warga emas, ini warga emas yang dulu ada kerjaya, yang mempunyai pendapatan, ada kadangkala yang saya jumpa ramai yang hebat-hebat. Kita tidak boleh kelompokkan mereka ini adalah warga emas yang mungkin pasif. Bagaimana kita dapat mengembling tenaga, kehebatan dan juga kepakaran mereka? Kerana kadangkala apabila kita cerita pada penjagaan warga emas ni, seolah-olah mereka ini dalam satu kelompok yang perlu dibantu sahaja. Walhal dalam kapasiti negara, mereka juga perlu dibantu, macam tadi Dr. Tan kata, ahli politik pun masih lagi ramai dalam kelompok keluarga emas. Jadi dalam komuniti masyarakat kita, bagaimana kita menggunapakai ataupun menghargai dan juga meletakkan kehebatan yang mereka ada, kepakaran yang mereka ada pada komuniti dan kelompok yang sewajarnya? Adakah sukar untuk dilakukan tu?
Okey, saya bersetuju dengan Zul. Betul, dalam satu side lagi kita perlu melihat kepada orang-orang yang warga emas yang produktif dan juga mempunyai kemahiran, ilmu, pengetahuan dan sebagainya, memang tidak sepatutnya kita kesampingkan. Mereka ini boleh dijadikan model, mereka ini boleh dijemput sebagai panel untuk menjadi ataupun terlibat serta dalam program-program belia dan juga remaja. Jadi kita di lembaga penduduk, kita ada pusat remaja, Cafe Team, yang mana menghimpunkan remaja berusia 13 hingga 24 tahun sahaja. Dan kebanyakan sumber maklumat dan juga servis adalah diberi kepada daripada individu-individu yang mempunyai kepakaran dalam ilmu, kemahiran dan juga mungkin dari segi teknologi dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman mereka ini telah kita gabung jalinkan supaya pada sisi yang lain, anak-anak remaja ataupun belia ini juga boleh mempelajari dan juga menggunapakai keberuntungan yang ada kepada warga emas yang masih produktif, bertenaga dan juga mempunyai IQ yang tinggi, supaya setidak-tidaknya kita tidak membazirkan sumber manusia yang masih berkualiti tinggi.
Dan sekarang itu yang lebih kita harapkan juga. Saya ingin melihat kepada apa yang dapat dilakukan dalam aspek perundangan. Kadangkala kita memandang serius perkara ini sekiranya ada akta dan juga rang undang-undang yang lebih khusus. Dan saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Wanita Pembangunan Wanita dan Keluarga YB Aiman Atirah Sabu pada persidangan Dewan Rakyat hari Rabu semalam, mengatakan bahawa rang undang-undang warga emas dijangka dibentangkan di Parlimen tahun depan, di mana kementerian akan meneliti kesesuaian undang-undang itu ke atas individu yang tidak bertanggungjawab terhadap ibu bapa mereka. Ini memastikan kesedaran masyarakat umum mengenai kepentingan menjaga warga emas juga akan meningkat. Mungkin saya nak dapatkan komen daripada Dr. Tan terlebih dahulu. Kita perkenalkan rang undang-undang, tapi mungkin kita melihat kepada itu bentuk hukuman. Tetapi sebelum kita bergerak kepada bentuk hukuman, apa yang kita harapkan daripada pembentukan rang undang-undang warga emas ini, Dr. Tan?
Pembentukan rang undang-undang seperti ini adalah untuk protect lah. To protect hak warga emas supaya mereka boleh aging with dignity, and safe bila usia sudah meningkat. So undang-undang ini kenalah is formulated with fairness, dengan keadilan, supaya anak-anak yang muda pun tidak takut yang undang-undang ini hanya akan menghukum mereka kalau mereka seen as negligent atau pengabaian ibu bapa. Kalau rang undang-undang ini memang akan dijalankan, ia adalah satu perkara yang baik. Saya harap ia akan dibuat dengan baiklah, dan pakar-pakar yang turut untuk membuat rang undang-undang ini adalah yang berkepakaran yang betul and bagus untuk make these rules and legislation. So talking about pengabaian warga emas, I mean sometimes kadang-kadang pengabaian ini adalah tidak sengaja, sebab anak-anak dan juga ahli keluarga tidak tahu apakah keperluan warga emas. Tadi kita ada bincang tentang masalah tentang warga emas seperti jatuh-jatuh, rasa tak seimbang dan masalah kawal kencing umpamanya. Jika warga emas mula-mula sudah ada simptom-simptom gejala ini, patutlah cepat-cepat tengok doktor. Sebab kalau berterusan tak tengok doktor pada masa awal, masalah ini akan jadi lebih teruk. Saya bagi contoh untuk warga emas yang selalu jatuh-jatuh rasa tak seimbang. Satu puncanya mungkin ubat-ubatan pada masa sekarang mungkin umur warga emas adalah 75 misalnya. Dia makan 3 jenis ubat darah tinggi. Pada umur 75 mungkin ubat-ubatan itu sudah terlalu kuat atau too heavy. The medication is too heavy for this person umur 75 berbanding dengan bila dia mula makan ubat-ubatan ini pada umur 60. Pada masa itu keperluan badannya adalah lebih tinggi kerana ada 3 jenis ubat untuk kawal darah tinggi. So bila mereka jumpa doktor, tekanan darah nampak cantik, makan 3 jenis ubat. Tapi di rumah, tekanan darah dia mungkin lebih rendah. Jadi buat dia pening-pening dan senang jatuh. Sebab bila di klinik, kita ada white coat hypertension. Dia sikit cemas, pergi klinik, rushing, then duduk saja, blood pressure kena ambil. Then bila ambil blood pressure, tentulah sikit tinggi. So doktor rasa, ini very good control. Tapi di rumah adalah sangat rendah dan pening-pening dan jatuh. Sama dengan kencing manis. Kita tak tengok saja HbA1c. Itu adalah ujian darah tanda kawalan kencing manis untuk 3 bulan yang lepas. Kalau HbA1c terlalu cantik untuk warga emas, mungkin di rumah mereka ada insiden itu hypoglycemia, rendah gula, rendah darah gula. Darah gula rendah sebab ubat terlalu kuat dan tak cukup makan pada satu hari. Bukan tiap-tiap hari tak cukup makan. Mungkin hari itu selera kurang, makan kurang sikit. Jadi tekanan gula darah hari itu rendah, dia pun jatuh atau pening-pening, rasa tak sihat. So kita kena pekalah keperluan physical, medical, fisiologi warga emas adalah tidak sama dengan umur yang lebih muda. Warga emas pun kita ada kategori. Kalau umur 65 hingga 79, kita boleh kira younger old. Dalam bahasa Inggeris, younger old. Umur 80 hingga 89, kita kata older old. Dan umur 90 dan ke atas, kita kira oldest old. Keperluan mereka semua adalah sikit berbeza. Jadi lebih baik dari mula-mula, jangan tunggu sampai sakit, kena ada regular follow-up. Lebih baik dengan klinik kesihatan berdekatan ataupun dengan family doctor, general practitioner, doktor keluarga, klinik swasta yang dekat-dekat. Asalkan warga emas tu dia suka doktor tu, boleh bersembang, can get along, good to find a doctor they like from a younger old age to keep them healthy and well.
Sedikit doktor, bagaimana nak memastikan warga emas mesra untuk pergi ke pusat kesihatan? Kita tahu warga emas takkan suka pergi hospital kerana stigma mereka kena tahan ward, mereka takut kesihatan mereka semakin hari semakin merosot. Menyediakan keadaan yang kondusif untuk masuk pintu pertama ataupun stage pertama untuk ada satu gaya hidup yang sihat, sentiasa buat follow up ini.
Lebih bagus kalau ada kawan-kawan sebaya yang ada cerita bahawa mereka saya hampir jatuh dan saya cepat-cepat tengok doktor. Kalau ada cerita dari rakan sebaya, bagus. Atau daripada ahli keluarga yang dekat. Kalau dalam holistically, a whole country, kerajaan pun boleh ada kempen-kempen dalam surat khabar, televisyen, radio. Juga kempen saringan kesihatan. Jadikan itu keadaan yang meriah, jemput orang datang, adalah aktiviti-aktiviti lain selain daripada saringan kesihatan dan yang dijalankan di tempat yang dekat, mungkin di masjid, di kuil, di gereja ataupun di shopping center yang berdekatan, balai raya, community center. So semua warga emas kenalah digalakkan penuaan bukanlah satu perkara yang buruk. Semua orang akan meningkat umur, dan kalau mereka dapat masalah yang baru seperti pening-pening, jatuh-jatuh, itu bukan natural part of aging. Sebab ada yang tak ada jatuh-jatuh pening-pening. Kalau ada gejala baru, cepat-cepat tengok doktor. Jangan tunggu, jangan takut. Lebih awal ia dirawat, outcome dia lebih bagus. Ya, and mungkin akan memanjangkan hayat dengan kualiti hidup yang baik. Sebab kalau jatuh, kita patah tulang peha, fractured hip, itu akan menjadikan seseorang itu tak boleh jalan, mortality lebih tinggi, dan also lebih risiko masuk nursing home atau pusat jagaan warga emas. So kenalah jaga semua ini dari waktu younger old, bukan tunggu sampai sangat teruk bagi baru take care at that time.
Yeah. Saya ada lebih kurang 8 ke 9 minit berbaki masa, tetapi saya ingin ajukan soalan kepada Profesor Dr. Rosmi. Kalau diberikan KPI untuk kita, kita bukan sahaja, hari ini kita bercerita pasal warga emas, bukan sahaja menguruskan mereka, tapi kita juga akan tua dan juga kita perlu ada perancangan yang menyeluruh. Apa KPI yang kita perlu letakkan dan juga apa tiga kualiti untuk menghadapi warga ataupun kehidupan warga emas yang kondusif? Apa box yang kita perlu tick yang bahawa ini adalah keadaan yang baik, ini keadaan yang perlu ditambah baik sebenarnya, Prof? Apa yang sebenarnya kualiti yang perlu ada, basic dan juga asas untuk setiap warga emas?
Okey, terima kasih. Saya rasa soalan ini penting untuk kita share. Pertama sekali saya nak sentuh tentang undang-undang tadi. Iaitu kalau kita dengar tadi ada inisiatif daripada kerajaan untuk satu barang undang-undang tentang penjaga ibu bapa, kan? Mungkin berkait dengan soalan tadi, Saudara Zul. Iaitu kalau masa kita kecil dulu ataupun peringkat kanak-kanak, sudah ada undang-undang itu ibu bapa yang mengabaikan anak-anak boleh dikenakan tindakan undang, betul tak? Membiarkan anak ataupun anak-anak tu terjebak dalam perkara yang tidak elok, dan ibu bapa boleh dicharge, betul tak? Jadi saya rasa inisiatif yang baru ni juga sama lah sebenarnya. Ibu bapa ni bila satu masa dia akan menjadi kembali kepada kanak-kanak. Kita kena ingat, kan? Kita ni it's a cycle, betul tak? Cycle. Kita dulu kita kencing mengata-gata, betul tak? Satu masa nanti kita akan kencing mengata-gata juga. Betul tak, Saudara Ruzal? Jadi kehidupan suatu cycle. Jadi betul, saya ingat sokong sangat bila ada satu undang-undang baru. Itu sama dengan kalau kita boleh jaga anak-anak kita kecil, kenapa tidak anak-anak kita jaga kita balik bila kita kembali menjadi seperti kanak-kanak. Kan, itu satu benda yang baguslah. Kemudian menjawab balik kepada soalan tadi, tiga perkara penting, Saudara Ruzal, yang perlu ada. Satu, secara financial mesti kena kuat. Mesti kena kukuh. Jangan bergantung dengan anak-anak. Itu prinsip saya tanam. Daripada sekarang saya dah tanam prinsip saya. Saya tak nak bergantung dengan anak-anak aku. Kalau dia bagi, okey. Kalau dia tak nak bagi, saya dah ada. Jadi jangan boros. Kebanyakan kita ni, bila dah hari akhir bekerja pencen tu, dia tahu dia dapat banyak duit, kan. Golden handshake apa lagi, Saudara Zul. Dapat duit KBSP lagi. Mungkin sampai ratus-ratus ribu.
Tapi itu reward, doktor, Prof. Ganjaran untuk warga emas.
Ah, itulah. Jadi bila dia rasa dia kaya, macam-macam dia buat, dia tak sedar diri. Akhirnya tak sampai setahun dia jadi kembali miskin. Itu satu perkara yang kena ingat. Yang pertama, yang keduanya dari segi kesihatan. Itu paling penting. Jaga kesihatan daripada sekarang, jangan tunggu orang kata alami keadaan yang membahayakan. Bila gula dah naik, BP dah naik, baru nak kesihatan. Masa kita normal ni kita kena jaga. Jadi sekarang, Saudara Nadir, Dr. Tan sendiri, Zul sini kena jaga pada sekarang. Saya alhamdulillah, Saudara Zul, saya orang kata boleh kata bukan nak bangga lah, tapi so far alhamdulillah.
Itu boleh dibanggakan sebenarnya.
Okay lah. Jadi saya cuba maintain itu. Jadi saya jaga makanan. Saya jaga makan saya dan kesihatan fizikal saya jaga. Dan yang ketiga adalah penting, saya ingat elemen spiritual tadi. Baik, ini sangat-sangat bagus sebab kita makin lama, tak kira siapa, tak kira bangsa apa, tak kira agama apa, dia akan ada satu keadaan akan mencari Tuhan. Kembali to God, kata. Kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan kita gunakan ini sebagai satu agen untuk meningkatkan kualiti hidup melalui elemen spiritual. Kalau kita boleh gabungkan itu sangat bagus. Sebab itulah kalau di kebanyakan negeri sekarang, terutama di Pantai Timur sudah ada satu pesantren pondok pondok untuk orang tua. Satu bagus. Kalau kita boleh kembangkan pondok orang tua ini, sebab di situ dia bukan hanya menyediakan elemen fizikal, financial, tapi juga dia mengutamakan elemen spiritual.
Okey, itu pandangan Prof. Dr. Rosmi. Kali saya nak tanya kepada Saudara Nadir. Tiga perkara yang sama juga, kualiti asas yang perlu ada untuk kehidupan warga emas yang baik, dan juga apa komitmen daripada LPPKN ataupun kita masyarakat secara keseluruhannya untuk menyokong asas yang baik ini dapat dilakukan.
Okay, so yang pertama saya kira telah disebut oleh Prof. Dr. Rosmi tadi berkaitan dengan ada keupayaan kewangan. Saya ingat sekarang ini mungkin juga keupayaan kewangan itu juga sudah ada persediaan awal di kalangan kaki tangan kerajaan ataupun orang yang ada pendapatan hari ini, dia sudah ambil kad ataupun medical card. Supaya bila mana kita sudah ada persediaan awal, bila mana kita tak ada kewangan dalam bentuk cash, tetapi ada orang nak jaga kita, nak urus kita sebab kita ada satu kad yang boleh membawa kita ke klinik tanpa dibayar oleh mungkin anak ataupun individu-individu lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kesejahteraan psikologi. Hari ini kita lihat kesejahteraan psikologi adalah sama pentingnya dengan kesejahteraan fizikal. Dan juga ada kajian yang dijalankan pada tahun 2020 menunjukkan orang warga emas yang pergi berjumpa doktor tidak didiagnos sebagai sakit, tetapi adalah kesan daripada kesejahteraan psikologi. Dia rindu, dia rasa macam tidak dilayan dengan baik oleh anak, dia rasa ditinggalkan, jadi dia membawa kepada sakit fizikal tadi. Itu yang kedua, kesejahteraan psikologi. Dan yang ketiga adalah sokongan sosial di komuniti, di taman perumahan, dan juga perlu ada penglibatan secara aktif di kalangan setiap individu yang ada di komuniti tersebut, supaya secara tidak langsung ahli komuniti sedar keberadaan kita, sakit kita, hadir kita, ataupun juga mungkin juga dari segi penglibatan kita lah, supaya kita tidak dikesampingkan di dalam komuniti. Perlu dengan penglibatan dalam komuniti bagi warga emas itu sendiri.
Tapi bagi LPPKN, memang daripada agensi dan juga unit-unit di bawahnya memang sentiasa bersedia untuk berunding dan juga didekati oleh mereka. Benar ni?
Betul.
Okey.
Kita memang ada perkhidmatan di pusat keluarga sendiri, dan juga kita turun ke komuniti pada hujung minggu. Kebanyakan hujung minggu kita berada LPPKN di Malaysia ini berada di komuniti sebenarnya.
Okey, menarik kat situ. Dr. Tan, dalam masa yang berbaki ini, perkara yang paling asas untuk kehidupan warga emas yang sebaiknya, apa yang kita dapat perincikan lagi dan elemen ini perlu ada untuk kita make sure ataupun kita memastikan bahawa kita dapat menghadapi hari tua dengan penuh sihat dan juga penuh sejahtera?
Jawapan saya pun seperti Encik Nadir dan Profesor Rosmi, kesihatan fizikal dan mental yang baik, interaksi sosial. So dari masa muda kenalah do social time banking, mempunyai relationship yang bagus dengan ahli keluarga. Dari muda we make that relationship, jangan sampai tua baru try to make the relationship dengan ahli keluarga, dengan jiran-jiran, rakan sejawat. And then perancangan sebelum sampai warga emas lah, umur warga emas. Kita kenalah buat perancangan dari masa muda. Apakah pension kita? Adakah kita buat investment sekarang? As Prof. Rosmi kata, janganlah boros-boros beli banyak barang. Kita kena buat perancangan. So kesihatan mental, physical, perancangan, interaksi sosial. Dan sangat penting untuk healthy aging. And aging in place at home, lebih bagus kalau aging in place at home rather than nursing home. But no choice, then nursing home lah.
Last sekali doktor, bagi mereka yang ada masalah kesihatan mental di kalangan warga emas, bagaimana perlu kehadapan dan juga perlu merasakan bahawa sentiasa ada yang membantu dan juga yang dapat dilakukan secara profesional?
Kalau ahli keluarga dan warga emas merasa mereka ada masalah kesihatan mental, kena cepat-cepat tengok doktor ataupun kaunselor di pusat yang berdekatan. It could be family doctor lah, klinik swasta ataupun klinik kesihatan ataupun pusat seperti yang di Penang yang Encik Nathir kerja di sana. So jangan tunggu. Jangan kita patut hapuskan stigma bahawa kesihatan mental dan kemurungan itu adalah perkara yang tabu atau tidak, yang satu sesuatu yang memalukan. Kita perlu hapuskan stigma itu.
Okey, terima kasih doktor, terima kasih prof, terima kasih Cik Nazir kerana sudah bersama kami. Ini adalah perbincangan mengenai anda, mengenai kita. Walaupun kita bercerita mengenai warga emas, jangan senyum dengan sengih kerana kita juga akan berdepan dan juga pergi ke arah sana. Dan juga bagaimana kita secara ekosistem, secara keseluruhannya perlu bersama-sama melihat kepada penyelesaian ini secara menyeluruh. Sekian saja perbincangan Dialog Tiga Penjuru untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.